parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. Se vi interesigis alla por infana literaturo en Esperanto, vi tre versaine conas la eldonajoin de la Amo serio por geknaboi de la mondo. La unua volumo estas Japanai fabeloi, esperantigitai de collectivo el Kibosha Anoi, lingve controlita de Yoshishi Shimomura. Poste, kiel dua volumo aperis Cerai fabeloi, libere racontitai de Valdevinar, kai lingve revisitai de Teruo Mikami. La tria volumo revenigas nin al Japanio. Temas pri japanai malnovai racontoi, collectitai de Yanagita Kunio, kai traducitai de collectivo de Clegg Anoi. La lingvan controlon faris Miyamoto Masao. Ciui volumoi estas ege placiai, presse kai bilde.
En la sama collecto jus aperis quara volumo titolita Poesia bucedo por geknaboi de la mondo. Temas pri originalai poemoi por infanai de la novzelandano Bertram Potts. De nove, la libro estas placia, kai la illustrajoi ec vere allogai.
En sia en conduco al tiuci ne ordinara libro, Marjorie Boulton tiel resumas la enhavon de la poemaro.
La tema enhavo taugas por legantoi antau puberai, plezuroi kai malagrablajoi de heima vivo, camparai obiectoi kai bestoi, ludiloi kai infanlibroi, bagatelai miscondutoi, diversai humoroi, fabeloi kai fabelezai temoi, infanai occupoi, feriai plezuroi, scivolemoi, kai la mondo de fantasio.
Kai si aldonas personan iugion.
Kiel poeto mem, mi vere envias al Bertram Potts lian fantasion. Li ne nur compreneme portretas la revoin de infanoi, sed creas fantasiain bildoin gioi abunde. En la fantasiai poemoi bildo rapide segvas bildon, bele el pensita detalo segvas detalon. La poeto plaude cae shaume banigas en sparcantai vortoi.
En tiuci en conduco, Marjorie Boulton reliefas la gravezon de tiu libro por la instruistoi cae gepatroi, ciui povas esti dankemai al Bertram Potts pro la verco.
Multae gepatroi credeble dankos che ili havas infanlibron ciun ili povas lautlegi laupete sen netolerebla nausa tedo. Multae instruistoi dankos pro solida lego libro ciu estas vere amusa cae felicia. Cai iam, multae ciui nun estas infanoi, dankos al Bertram Potts, che li creis por ili poemoin, ciui frue montris al ili la vivo plenan charmon de Esperanto.
Ninin permessis citi suffice longe el la enconduco de Marjorie Boulton, chargi alportas vid puncton de poeto. Char si montris la gravezon de la libro por la instruistoi, ninin permessos esprimi la reagoin de pedagogoi.
Legante tiun ci poemaron, nido examenis cian rolon gi povus plenumi en la esperanto instruado al infanoi, cae tui ni constatis che pro sia vortricezzo iam lerta in esperanto parolantoin gi celas.
Neniun poemon povus vere compreni infano ciu ne plene assimilis la lingvon. Ni tui constatas che en la hodioa situatio tio ci ege limigas la eblan legantaron de la libro. Gi consistos, ciu el denascai esperantistoi bone regantai la lingvon, ciu el lernantoi iam bone progressintai, cae fine ciu el plencresculoi shatantai la por infanan literaturon.
Porce vi ricevu ideon pri tiui poemoi, ni legu unu el ili. Titolo, La rano collegio. Ni bedauras che ni ne povas montri al vi la accompanan illustrajon, quiu estas humur plena.
Merito plena rano farigis professoro, cae fondis collegion, cun digno cae honoro. Cainante post reclamo studantoin cae studentoin por lerni fremdain lingvoin, musicain instrumentoin, filosofion, juron, pentrarton kaj logikon, sciencojn kaj boksarton kaj ankaŭ gimnastikon, farmadon, hipnotismon kaj kiel fari vestojn kaj studi ĵurnalismon kaj eĉ kuraci bestojn. Li fakte estris ĉion. Sufiĉas, ke mi diru, ke se vi volas lerni, vi sen prokraste iru kaj enskribiĝu tuje ĉe Rano Kolegio por gajni doktorecon laŭ via ambicio. Sed mankas al mi tempo prezenti plenan liston. Mi antaŭdiros simple, se vi havas persiston. Vi certe doktoriĝos laŭ ranlerneja plano. La sola clauso estas, vi devas esti rano.
Oni sentas en tiu ĉi poemo aludon al la kolegioj britaj fermitaj al parto de la infanaro, ekzemple al la knabinoj aŭ al la malriĉaj infanoj. Vi rimarkis la simplecon de la lingvaĵo, eĉ se ĝi vortare sufiĉe riĉas. Bertram Potts ŝatas doni liston de vortoj. En la ĵus legita teksto li listigas la studofakojn. Tiuj listoj ofte fariĝas tedaj. Eble en kolektiva recitado ili povus taŭgi, se vice la gelernantoj ilin deklamus. Sed mankas iom da spico. Tio estas varia humuro. Neniam tiuj poemoj vere provokas ridemon, kaj tio igos ilin malfacile aprezeblaj de la publiko kaj rapide tedaj en la studado. Bertram Potts uzas la poeman formon por rakonti fantaziaĵojn, sed plej ofte laŭtlego ne donas veran poezian etoson. Tro ofte la versoj tro longas kaj mankas en ili interna ritmo. Jen ekzemple la komenco de poemo titolita "Mi legas en la lito". Ĝin aŭdante oni ne havas la impreson aŭdi poemon.
Tre plaĉas al mi legi en la lito rakontojn kun timigo kaj ekscito. Pri nanoj, ranoj, elfoj, elefantoj kaj flamaj drakoj, monstroj kaj gigantoj, pri feoj, kiuj belan princon kronas, pri ĉio, kiu grandan ĝuon donas, kaj tiel plu.
Ni troviĝas do ofte antaŭ tekstoj, kiujn oni povus proze skribi. Kelkfoje la versoj mallongas. Tiam poezia etoso ekaperas, kiel en la senfolia arbo.
Cara eta arbo, compatinde nuda, sola cae misera en la vintro cruda, ciu vi ne suferas pro folio perdo? Ciu vi ne sopiras al printempa verdo? Cae tiel plu.
La ligna lulce valo ancau appartenas alla successai bone ritmeblai textoi.
Unu pezzo da ligno, du pezzoi da ligno, cun nailoi, segilo, martelo, tri pezzoi da ligno, quar pezzoi da ligno, cun farbo cae ledo porselo, mi faros por vi, diris Pacio promesse, l'ulce valon cun viglo por raidi expresse. Un horo da tasco, du horoi da tasco, dum Pacio laboris tranquille, tri horoi da tasco, quar horoi da tasco, gis cio finigis plen brile. Ciu raidos al marso, li diris humure, cara Pacio, mil dancoin, mi criis plesure. Unu crio da gioio, du crioi da gioio, cae tiel plu.
Kiel vi certe constatas, temas pri tre simpla poezio, pri tut certe facile compreneblai textoi por infanoi, kiui havas suffician conon pri la lingvo. Multon pli ni ne dirus, kai ni opinias ke la enconduco de Marjorie Boulton, el kiu ni citis en la comenzo de nia recenzo, estis multe tro lauda, kiel tre ofte okazas en Esperantujo. Eĉ la poezia arto de Potts estas sufiĉe primitiva, et tro primitiva lau mia gusto por vere bone efiki en la instruado.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis ge signoroi Claude kai André Gacon pri la libro Poesia Bucedo de Bertram Potts. Gis reaudo.